Edellisellä tunnilla meillä oli esillä varsinainen ongelmakenttä, nimittäin ihmisten kokemat masennustilat ja stressi, niin kuin sitä nykyisin kutsutaan, sellaisten tuntemattomien syitten aiheuttamana, jota asianomainen ei tiedä, ja niin on myöskin meidän kanssamme, jotka näitä asioita joudumme käsittelemään ja joilta apua pyydetään, että mekään emme tiedä. Ja ilmeistä on, että meillä tuskin on kovin suuria mahdollisuuksia tunkeutua näihin syihin sen perusteella, että voisimme saada niin hyvän koulutuksen. Tie on liian vaivaloinen ja käytäntö todistaa vaan sen asian puolesta, että jos joku jotakin psykologiasta ymmärtää ja katsoo sitten tietävänsä aika lailla paljon, niin hän sotkeutuu niihin omiin teorioihinsa. Ja vastausta ei siis kristilliseen sielun hoitoon ainakaan tässä nykytilanteessa voida löytää sen suuntaisesta koulutuksesta, että hellun tai herätyksen sielunhoitoavustajat kokonaisuudessaan voisivat saavuttaa kovinkaan paljon apua ja menestystä sillä tavalla, että heitä koulutettaisiin ikään kuin alan ammatti-ihmisiä. Nyt tämä, mitä sanon, ei tee tyhjäksi sitä, että meidän tulee suuresti kunnioittaa yleensä lääketieteen saavutuksia ja olla myöskin valmiita tietyissä rajatapauksissa lähettämään meiltä apua etsiviä ihmisiä, vaikkapa psykiatrienkin luokse, jos me vain tiedämme, että on luotettavia henkilöitä, jotka ovat moraalisessa mielessä pesun kestäviä, eivät kanna ihmisille sopimattomia neuvoja. Mutta tässä tapauksessa on välttämätöntä tietää, minkälaisesta auttajasta on kysymys. Mutta meidän varsinainen mahdollisuutemme sittenkin, joka on meillä kaikilla, jotka olemme uskoon tulleet ja hengelläkin täyttyneet, on nimenomaan Pyhässä Hengessä, joka voi tehdä meidät kykeneviksi vastaamaan tämän ajan haasteeseen ja jopa aikaan saada sellaisia tuloksia, että me saatamme olla itsekin ällistyneitä, kun hengen kautta tulee sen kaltaista viisautta ja apua, joka on sitten verrattavissa tavallaan ihmeeseen. Mutta nyt kun tällaisia ihmeitä ei sitten ole aina, niin me saamme tässä henkilökohtaisessa sielunhoitotyössä kyllä valmistautua siihen, että me melkein parhaassakin tapauksessa joka toinen kerta epäonnistumme. Eri asia on sitten, uskallammeko sitä tunnustaa, mutta ajattelisin niin, että parasta on, että jos osaamme iloita niistä harvoista voitoista, joita tällä alalla osaksemme tulee oikealla tavalla, ja myönnämme sen, että paljon jää kysymysmerkeiksi, ja hyvin usein tässä tulemme toteamaan, että emme pystyneet auttamaan, vaikka meillä oli halua, ja tällainen kykenemättömyys ja tyhmyyden tunto, niin se kuuluu palkkaetuihin näissä hommissa. Sille ei nyt yksinkertaisesti voi mitään, sillä elämä on niin paljon tuollainen monitahoinen ja moniselitteinenkin, että näissä asioissa ei tule löytymään sellaista tietä, että meistä tulisi täysin oppineita. Me jäämme siis verrattain tyhmiksi ja vajavaisiksi auttajiksi ja avustajiksi, ja silloinkin kun voittoja jotakin saavutetaan, niin me sanomme vain, että se oli Jumalan armosta. Sen tähden, jos joku nyt ajattelee tällaista sielunhoitoseminaareista, että nämä nyt tekevät ihmisistä sitten jonkinlaisia kykeneviä tässä asiassa, niin kukapa ties, vaikka aika paljon olisi saavutettu, jos voisimme rehellisesti täältä lähtiessämme tunnustaa kykenemättömyytemme. Ja sitten antautua Jumalan käsiin niin, että hengen kautta tuleva kyky olisi sitten nähtävissä silloin tällöin ja ehkä edistymistäkin näissä asioissa. Ainakin sitä sopii niin sitten toivoa, että sillä tavalla kävisi ja rukoillakin. Silmämääränä hän on tietysti pidettävä sitä, että ihmiset, jotka tulevat uskoon, vahvistetaan niin heidän uskossaan, että he jatkuvasti kilvoittelevat ja perivät taivaan. Olkoon sitten ihminen kuinka ehyt tai risanen tahansa, mutta tulee perille. Siellä ei ole enää mitään sielunhoito-ongelmia siinä maassa, johon olemme matkalla. Siellä on kaikki mahdottoman hyvin, siellä tulee toimeen itsensä ja toisten kanssa paremmin kuin täällä alhaalla. Mutta tänä välivaiheen aikana me kuitenkin olemme kutsutut tähän rakkauden palvelustehtävään auttamaan toinen toisiamme. Sillä nyt ei ole olemassa yhtään ainoaa sielunhoitoavustajaa, ei saarnaajaa, ei kuuluisaa tai vähemmän kuuluisaa, joka ei itse olisi vuorollaan hoidettavana. Huomatkaamme tämä asia. Ihminen, joka ei enää koskaan tarvitse mitään sielunhoitoa itse, niin hän on kyllä kykenemätön sielunhoitoavustaja. Hän on liian valmis auttaakseen vajavaisia. Sen tähden kaikki ne, jotka vielä ovat itsekin hoidon tarpeessa, ne ovat mahdottoman sopivia sielunhoitoavustajia, sillä he ovat kykeneviä kohtaamaan sen toisen vajavaisen, jota ne valmiit eivät voi koskaan tehdä. Muuta kuin tietynlaatuisena valmiina opettajana ja sääntöjen lataajana, ja säännöt eivät paljon tässä systeemissä auta, eikä määräykset eikä ohjeetkaan, mutta Jumala voi meitä sitten auttaa näissä asioissa. Nyt on kuitenkin niin, että me emme voi selittää asiaa yksistään sillä tavalla, että on olemassa tuntematon sielumaailman alue alitajuinen, joka aiheuttaa tuntemattomat tekijät, jotka aiheuttavat masennuksia ja sisäisiä ristiriitoja. Me myönnämme sellaisen olemassaolon, ja joskus kun näitä tuntemattomia syitä alkaa vuosien saatossa itsellemmekin paljastua meidän omasta sielumaailmastamme, johon edellisellä tunnilla viittasin, niin me tulemme vakuuttuneiksi, että meillä on tietoinen sielun elämän alue, ja sitten meillä on sellainen tunnistamaton alitajuinen kellarikerros. Tämä kellarikerroshan on muuten siitä erikoinen, että siellä voi olla vaikka minkälaisia kettuja. Jos ihminen nimittäin nukkuu, niin hänen unielämänsä on todistus, mitä uskovaissa ihmisissä sekin saattaa olla. Kun vartija nukkuu, niin ne ketut tulevat sieltä ja peuhaavat joka puolella välillä niin, että ihminen herättyään saattaa olla vähän aikaa aivan ällistyksestä äimällään, että olenko minä uskovainen ollenkaan. Mutta se johtuu siitä, että meillä on olemassa sielumaailmassamme alitajuinen maailma, jota me tietoisessa tilassa ollessamme ja valveilla ollessamme kontrolloimme, erikoisesti uskovainen ihminen, jolla on pyhän hengen voima. Onhan nimittäin itsensä hillitseminen hengen hedelmä, ja hengen kautta me hillitsemme ja pidämme kurissa koko sitä luontoperäistä vanhaa ihmistä, niin kuin Raamattu sanoo. Merkitsee sielumaailman alitajuista kenttää. Sieltä nousee yhtä ja toista, ja sinne on iskostunut mahdoton määrä asioita. Perinnöllisten tekijöiden aiheuttamia asioita, kahden ensimmäisen ikävuoden kokemukset ovat useitten ihmisten kohdalla varsinainen syy oikein, minkä tähden on tavattomia masennustiloja. Ihminen ei koe olevansa rakastettu, eikä ole myöskään kykenevä rakastamaan. Ja se aiheuttaa sitten sellaista rampaantumista ihmisen sielumaailmassa. Ja nyt kun näitä asioita ajattelemme, niin en minä ensinkään ajattelekaan, että meidän pitäisi nyt pöyhiä niitä sieltä esille, sillä se on olemassa oleva tosi asia, joka aiheuttaa näitä häiriötiloja. Mutta meidän ei myöskään tule selittää tätä asiaa sillä tavalla, että se on yksistään ihmisessä, hänen alitajuisessa maailmassaan, eli vanhassa ihmisessä, miksikä sitä nimitettäneekin, olemassa oleva syiden kenttä. Sillä silloin me joudumme sellaiselle tielle, että me etsimme inhimillisellä tavalla aina vaan selityksiä hengellisiin kysymyksiin. On nimittäin olemassa muitakin tekijöitä tällaisten ristiriitojen aiheuttajina kuin pelkästään ihmisessä itsessään oleva alitajuinen, tunnistamaton ja tiedostamaton sielumaailman alue. Ja tällainen tekijä on pahat henget. Nyt kuitenkin tämä oppi pahoista hengistä, demoneista, on aika vaarallinen taitamattomissa käsissä. Ja kaikkien niiden, jotka ovat sielun hoidollisessa työssä mukana, heidän pitäisi kylläkin tehdä itselleen selväksi tämän opillisen pohjan, että missä vaikuttaa suoranainen paha henki ja missä vaikuttaa aadamilaisen suvun syntiin lankeemus. Ne ovat kaksi eri asiaa. Ja meidän aikanamme myöskin helluntai-herätyksen piirissä noin yleismaailmallisesti ottaen on sitten sotkua ja sekaannusta vallan mahdottomasti näissä asioissa. Sitä on niin paljon, että ihmiset, jotka ovat tulleet uskoon ja alkavat etsiä sitten jonkinlaista vapautusta. Sillä mehän haluaisimme olla vapaita ja onnellisia, nauttia elämästä, ajassa ja iäisyydessä, jota Jumalakin tahtoo. Mutta nyt kun kaikki eivät pysty näistä ristiriidoista johtuen, niin he etsivät neuvoja sieltä ja täältä ja saavat sitten kaikenlaatuisia neuvoja. Oli eräs esiintymiskykyinen nuori nainen, jonka hyvin tunnen. Hänellä oli suuria ristiriitoja, oikein myllerryksiä. Niitä ei tosin voinut juuri päältäpäin tästäkään henkilöstä päättää, että niitä on olemassa. Mutta sitten sieluhoidollisessa keskustelussa useammankin henkilön kanssa varmaan nämä kaikki tulivat ilmeisiksi, että jotakin hänen sielumaailmassaan on sen kaltaista epäjärjestystä, joka vaatisi omaa erikoiskäsittelyään, ainakin sitä, että Jumala hänet vapauttaisi. Kun hän sitten oli etsinyt apua yhdeltä ja toiselta ilmeisesti, niin hän oli englannin kielen taitoinen ihminen ja hänellä oli tuttavia ulkomailla. Muun muassa eräs lähetyssaarnaaja pariskunta, jossa mies oli englantilainen tai amerikkalainen, ja en heidän nimiäänkään tiedä, mutta rouva ilmeisesti oli suomalainen tai ainakin suomen kielen taitoinen. Nyt hän kirjoitti näille ihmisille ja esitteli koko tämän vaikean systeeminsä ja kysyi heiltä sitten, että mikä tässä nyt sitten auttaisi. Hän sai pitkän luettelon demoneista, pahoista hengistä, jotka sitten pitäisi näiden neuvojien käsityksen mukaan kaikki ajaa ulos. Oli mahdoton lista, se lista on tässä. Minulla tässä on paholaisen nimiä 1,5 sivua, erilaisia paholaisia. Ja näitä lueteltiin sitten, että mitkä näistä oli, mitäkin paholaisia. Ja muun muassa sellaisia, jotka ulkoista persoonallisuutta vaivaavat, niin on toisten syyttelykin oli yksi sellainen paholainen. Ja kapinallisuus oli toinen paholainen. Kriitillisyys oli kolmas paholainen. Katkeruuden juuri oli neljäs paholainen. Vihamielisyys viides. Ja näitä on sitten vaikka kuinka paljon. Anteeksi, antamattomuuskin oli joku paholainen, josta sanottiin, että ne pitää ajaa ulos Jeesuksen nimessä. No tässä tämän kaltaisessa systeemissä ja sielun hoidossa, joko tätä nyt sitten sovelletaan itseen tai muihin, joudutaan vallan mahdottomiin. Ja tämä yksistään, tämä lista todisti minulle, että kyllä on kaikenlaista neuvoja mukana ja että vielä lähetyssaarnaajienkin joukossa, jotka ovat hengellä täyttyneitä helluntaa. Kaikenlaisia mahdottomia neuvoja, ei tosin Suomen helluntai herätyksestä, mutta jostain muualta päin maailmaa. Ja havaitsin, että on tavattoman tärkeä eroittaa kaksi asiaa toisistaan. Ne ihmisessä olevat kielteiset voimat, jotka johtuvat nimenomaan meidän vanhasta alemmasta luonnostamme, ja sitten pahat henget. Ehkäpä on mahdollista, että te täällä Pohjanmaalla olette käsitelleet näitä asioita perusteellisesti ja tiedätte nämä kaikki, mutta kuitenkin palautettakoon tässä mieliin, että on aivan kaksi eri asiaa, lihan teot ja taipumus niihin ja pahat henget. Sillä onhan selvää, että jos on kysymys lihan teoista, niin eihän niitä voi millään ajaa kukaan ulos. Niistähän pitää tehdä parannus. Ei ne ole ulos ajamalla lähde. Ole koskaan lähtenyt. Jos niitä aletaan käsittelemään kuin paholaisia, niin kukaan ei sitten enää tee parannusta. Saarnaajat vaan ajavat perkeleitä ulos joka mutkassa. Ja silloin joudutaan ojasta allikkoon. Ja useat niistä henkilöistä, jotka ovat yliherkkiä, niin he saattavat tosiaan joutua paljon suurempiin vaikeuksiin, jos heistä ajetaan olematonta paholaista pois. He alkavat ilmeisesti uskoa, että heissä on paholainen, ja siitä tulee vallan mahdoton sekasotku. Sen tähden tämä asia on joka tapauksessa miettimisen arvoinen. Galatalaiskirjeen 5. luvussa on nämä lihan teot, joita ei siis pidä sotkea pahoihin henkiin, vaikka näissäkin on ilmeisiä rajatapauksia. Me emme oikein pysty sanomaan, mitä tässä sitten oikein tehtäisiin. Galatalaiskirjeen 5:19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot. Kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoisia harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Tämän kaltaisiin lihan tekoihinhan meillä on alemman luontomme tähden taipumusta kaikilla. Yksi on yhdessä kohdassa heikko ja toinen on toisessa kohdassa heikko. Ja sielunhoidollisessa työssä me tulemme näiden kanssa tekemisiin, mutta nämä ovat asioita, joista on tehtävä parannus. Yksinkertaisesti niitä ei voida käsitellä sillä tavalla, että jostakin ihmisestä ajettaisiin pois nyt joku sellainen tässäkin merkitty asia, että ihmisestä ajetaan kateellisuuden perkele pois. Tehköön parannuksen kateudestaan. Se siitä ajamalla lähtee. Toisekseen, jos kerran kaikki olisi paholaisen syytä, niin sittenhän ei ihmisen tarvitsisi parannusta tehdä koskaan muuta kuin ajetaan paholaiset vaan pellolle, niin se on sillä siisti koko systeemi. Mutta nyt selvä näkemys, raamatullinen näkemys on se, että paholainen on vastuuvelvollinen omista teoistaan ja ihminen omistaa. Paholainen ei voi tehdä parannusta, mutta ihminen voi tehdä parannuksen. Sen tähden ei pidä uskoa kaikkia ihmisiä, jotka puhuvat niin mahdottomasti pahoista hengistä, että niitä on joka kulmassa, sillä loppujen lopuksi me joudumme vallan mahdottomiin, jos tällaisia kaikkia ominaisuuksia sanotaan, että ne ovat läsnä olevia pahoja henkiä, silloinhan perkeleitä hyppii jokaisen nenällä. Ja sellainen oppi on vallan mahdoton, se ei ole mitään tervettä evankeliumin oppia, se on sairaaloisuutta, näiden henkivoimien näkeminen joka paikassa. Niitähän on olemassa, se on sitten asia erikseen. Mutta joka oikein tosiasiassa tietää ja tuntee näiden henkivaltojen olemassaolon, niin en minä usko, että sellainen ihminen enää edes etsii tilaisuutta joutuakseen tappeluun niiden kanssa. Riittää, että pakosti joskus joutuu. Asia on niin vakava kysymys, että sitä kannattaa harkita jokaisen. Kun nyt ajattelemme näitä asioita, niin meidän tietysti täytyy ottaa huomioon, että on olemassa pahojen henkien maailma. Ja että on ihmisiä, jotka ovat vaivattuja sen tähden, että paha henki niitä kiusaa. Missä määrin tämä on yleensä mahdollista uskoa tunnustavien ihmisten kohdalla, se on jo juttu erikseen. Sillä on ilmeistä, että jos Herra Jeesus asuu jossakin ihmisessä, niin ei niillä tanhuvilla ole paholaisilla liioin sijaa. Mutta joissakin rajatapauksissa joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että ihminen kokee jonkinlaisen uskoon tulon ja tekee parannuksen, mutta jos hänessä on ollut joitakin henkivoimia, niin pelkkä parannuksen teko ei riitä tämän ihmisen vapauttamiseen, vaan hänestä pitää ajaa pois pahat henget. Ja siinä tapauksessa ei auta minkäänlainen hoito, sillä paholainen ei lähde hoitamalla. Eikä lähde parannuksen teollakaan, vaan ajamalla se täytyy käskeä. Ja siitä mihkään pääse. Jeesus sanoo minun nimessäni ajavat ulos riivaajia. Ja meidän sielunhoidollinen työmme se jollain tavalla myöskin saattaa kulkea läheltä, ja usein kulkeekin tätä henkimaailmaa. Ja olen itse havainnut, että joskus on erittäin vaikea havaita ja tunnistaa edes, että jossakin ihmisessä, joka etsii pelastusta, on tämän kaltaisia henkivaltoja. Meillä oli viime syksynä Lahdessa kristittyjen yhteysaktio, jossa englantilainen kuuluisa evankelista Dennis Clark oli puhumassa. Siellä oli paljon väkeä, me pidimme toisen puolen kokouksista Joutjärven kirkossa ja toisen puolen meillä. Ihmisiä oli tavaton määrä sielunhoitoapua etsimässä. Aivan kuka ties parisataa henkeä kaikkiaan. Me olimme järjestäneet käytännöllisen sielunhoitotyön sillä tavalla, että järjestimme pöydät ja keskustelimme ihmisten kanssa pöydissä istumassa. Jokainen, joka etsi Jumalalta apua, sai yhden sielunhoitoavustajan ja he olivat omassa pöydässään. Meidänkin rukoushuoneemme alakerta oli järjestetty kokonaan sillä tavalla, että siellä voitiin tosiaan jotakin puhua ehkä sielun hoidostakin, sillä useassa tapauksessa on niin, että kun kokouksissa ihmisiä tulee esille, niin kuoro alkaa laulaa ja musiikki pelaa siinä. Ei paljon sieluja hoideta sen metelin keskellä, kyllä se niin on. Siinä voidaan jollekin julistaa synnin päästä, jos saa niin paljon selvää, että mitä sanoi tehneensä. Sen kaltaisessa päästössä, ripissä, niin se vielä käy, mutta ei sielun hoidossa käy ollenkaan. Oli paljon ihmisiä ja muun muassa minun mieleeni jäi eräs henkilö, joka ei ollut sielun hoidossa, mutta tuollainen 50 oleva naishenkilö tuli tervehtimään, kun minäkin kerran niissä asioissa, sielunhoitoasioissa menin alakertaan ja siellä oli meidän vaatenaula, kun hän tuli ja sanoi, että vieläkö sitä tunnette häntä, minä sanoin, että en minä ensinkään tunne teitä. Hän esitteli itsensä ja sanoi, että minä olen se nainen, josta te ajoitte pahat henget pois teidän toimistossa 18 vuotta sitten. No minä en sitä alkanut hänelle selvittelemään sen paremmin. Hän sanoi, että hän on onnellisessa uskossa ja että hänen lapsensakin tulivat uskoon ja he kuuluvat johonkin toiseen uskontokuntaan. Kun muistin sitten sen tapauksen, niin minä ensikään ihmettelen, vaikka hän menikin vähän toiseen suuntaan. Se oli niin outo tapaus. Oli sunnuntai-aamupäivätilaisuus meidän rukoushuoneellamme ja alkurukouksen aikana hyvin edustava lahtelainen nainen siinä 30 oleva nousi seisaaleen. Hän ei ollut koskaan käynyt meidän kokouksissa, mutta hän sanoi, että jos täällä voitaisiin rukoilla minun puolestani, minä olen tullut tänne antaakseni koko loppuelämäni Kristukselle. Sehän oli vallan pommi siihen kokoukseen, sillä sellaista sattuu harvoin aamupäiväkokouksissa ja vielä harvemmin ehkä alkurukouksen aikana, kun ei vielä oltu puhuttu mitään. Rukoilimme sen naisen puolesta ja illalla hän sitten kokouksessa jo todistikin, että hän on antanut elämänsä Kristukselle, että hän on nyt lähtenyt tälle tielle. Lähdin parin päivän matkalle maanantaina ja tiistaina ja kun sitten tuli tiistailtana kotiin, niin joku soitti puhelimella seurakunnan velistä ja sanoi, että nyt se nainen, joka sunnuntaina tuli uskoon, niin se tuli rukouskokoukseen. Ja rukoili hyvin voimallisella äänellä, mutta veljet havaitsivat, että siinä on jotakin outoa voimaa siinä naisessa. Minä en tosin huomannut kyllä mitään outoa voimaa tässä ihmisessä silloin, kun lui hänelle Raamatun paikkoja ja johdatteli häntä uskon tielle. Mutta veljet olivat sanoneet tälle ihmiselle, että tulkaa toimistoon huomenna aamulla 9:00, että viiksteen tulee silloin, kun te olette hänen kanssaan keskustellut aikaisemminkin, niin koittakaa vähän keskustella näistä asioista. Kun menin aamulla toimistoon, niin joku soitti puhelimella ja sanoi, että nyt sinne tulee sellainen nainen, joka on pelannut spiritismiä ja ennustanut korteista. Se samainen nainen, jonka hän sitten itsekin vahvisti tultuaan, että ei hän olekaan niin vapaa, kun hän toivoisi, vaikka hän on antanut elämänsä Herralle, että hän on harrastanut sellaisia salatieteitä. No se on aika hankala paikka saarnamiehelle, mehän emme hallitse näitä asioita ensinkään. Ja siinä kävi vielä sellainen merkillinen tapaus, joka nyt tässä seurassa voitaneen mainita, sillä eihän tämä ole varmaan sellainen asia, joka menee julkisuuteen edes kaseteiltakaan tätä joukkoa pidemmälle. Sellaiset saarnaajien kehujat ovat kyllä erittäin vaarallisia, sillä minä olen ajatellut, että sekin nainen oli niin vaarallinen, että nykyisenä aikana siitä voitaisiin tehdä mainospäällikkö johonkin kokoussarjaan, kun osasi niin hyvin kehua saarnaajat. Eikä edes valehdellut. Puhui täysin totta. Mutta kuitenkin Jumalan henki paljasti apostoli Paavalille, että tässä, huolimatta aivan totuudellisesta puheesta, on väärä henki. Ja niin hän käski sitä henkeä pois, ja naiselta meni saman tien kyky ennustaa niin, että miehet joutuivat tyrmään. Tämä on olemassa tämän kaltainen henkivaltojen maailma, mutta ne ovat sitten tapauksia, joita tulee silloin tällöin meidän vastaamme, ja ne tekevät meistä kyllä verrattain hiljaisia. Se on varmaa, että me emme sielunhoitoavustajina etsi tämän kaltaisia tilaisuuksia esiintyäksemme sitten joinakin superihmisinä ja sellaisina, jotka pystymme näissä asioissa jotakin. Ei kukaan hallitse näitä asioita, ja siitä syystä ei kukaan myöskään hallitse Pyhän Hengen lahjoja. Yksinkertaisesti olkoon ihmisellä minkälaatuista armoitusta tai lahjoja tahansa, ne toimivat vain voitelussa. Ja voitelu täytyy saada joka kerta uudelleen. Voitelu ei ole mikään automaatio, se ei ole meissä oleva asia, se tulee meidän yllemme. Toimintaa varten tarvittava voitelu. Ja siitä syystä myöskin jokainen sielunhoitotapahtuma on tapahtuma, jossa tarvitaan Pyhän Hengen voitelu, joka tulee. Huomatkaamme tämä asia. Kaikki ne ihmiset, jotka haluavat sanoa, että he hallitsevat näitä asioita, he ovat kaikki järjestään väärässä. Jumala ei ole tarkoittanut meitä hallitsemaan Pyhää Henkeä, vaan Pyhän Hengen hallitsemaan meitä. Sen tähden näitä asioita ei voi siinä mielessä oppia. Vallan surkeaa. Mutta meitä lohduttaa kovasti, että kaikki ammattilaiset ja eri ammattialojen ihmiset lääkäreitä myöden ovat nykyisin aina uusien kurssien tarpeessa. Kaikille, jotka haluavat tehdä hengellistä työtä, olkoon tiettäväkin se asia, että eivät ne koskaan opikaan tähän. Ja ne, jotka oppivat, ne ovat valmiiksi pilalla ja saavat lähteä eläkkeelle. Tai muuten oloneuvoksiksi, sillä kaikki sellaiset ihmiset, jotka ovat valmiiksi oppineita, ovat käyttökelvottomia. Niistä ei ole enää toivoa, elleivät älyä tehdä parannusta. On siis olemassa tämän kaltainen erikoinen alue. Mehän emme nyt tässä tiedä, kuinka pitkälle tässä yleensä mentäisiin. Mutta jos puhutaan pahoista hengistä, joista nyt aika paljon puhutaan nykyisin, niin niissä on olemassa kaksi eri astetta. Jeesus itse puhui perkeleestä ja hänen enkeleistään. Matteuksen evankeliumin 25 ja 41. Alkuperäisessä lankeemuksessa, kun kuuluisa enkeli Ruhtinas, aamuruskon poika, jota englantilainen raamattu kutsuu nimellä Lucifer, sehän on saatanan englanninkielinen nimi, kun hän lankesi suuri määrä enkeleitä. Ja sen tähden niitä kutsutaan perkeleille ja hänen enkeleilleen. Nämä olennot ovat ilmavalloissa asuvia valtatekijöitä, sillä hänen päämajansa on taivaan ja maan välillä. Efesolaiskirjeen 2:2 on varma todistus siitä. Ilmavallan hallitsijan, sen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Mutta mikään raamatun kirjoitus ei todista, että langenneet enkelit asuisivat ihmisissä. Ne ovat Olentoja, joilla on henkiruumiit, ja siinä mielessä ne eivät etsi enää asuntoa, kun niillä on missä asua, eli niillä on oma henkiruumiinsa. Mutta tämä toinen ryhmä, pahat henget, saastaiset henget, ne ovat ruumiittomia henkiolentoja, jotka etsivät asuntoa. Ja se on tämä joukko, tämä alempi kasti, jos niin saisi sanoa, joita me kohtaamme evankeliumin työssä ihmisten maailmassa, jotka saattavat asua ihmisissä ja myöskin eläimissä. Jeesushan nimittäin antoi niille luvan mennä sikoihin. Ja 2000 sikaa hukkui yhtenä päivänä. Vallan kauhea kaikille niille, jotka ymmärtävät jotain sikataloudesta, suunnaton tappio, taloudellinen tappio, että 2000 sikaa meni yhtenä päivänä ja vielä Jeesus sellaisen teon teki. Mutta asia tulee ymmärrettäväksi, kun me tiedämme, että Mooseksen laki kielsi lihan syönnin, sianlihan syönnin. Juutalaiset harjoittivat sikaviljelystä, joka oli lain vastaista, ja myivät sitten sitä saastaista lihaa, koska halusivat rikastua. Meidän aikanamme se uskovaisista puheen ollen merkitsisi sitä, että joku, joka oli juoppo, teki parannuksen, eikä juo enää viinaa, mutta myy toisille saadakseen tuloja. Ja tältä kannalta me käsitämme, miksi Jeesus pani toimeen suuren tuomion niiden sikaviljelijöiden koko bisnekselle. Koska se oli jumalattomuutta ja lain vastaista. Näitä tämänkaltaisia henkivaltoja, näitä nyt sitten on ihmisten maailmassa ja ne ovat kovin erilaisia. Kadaralaisten alueella Matteuksen evankeliumin 8. luvun mukaan ne olivat raivoisia. Mutta silti ei ole sanottu, että jokaisessa raivotilassa olevassa ihmisessä olisi paha henki. Jos joku on sotainvaliidi ja sai sirpaleen aivoihinsa, se voi mennä raivotilaa, jos se sirpale lähtee liikkeelle, mutta olisi hullua ajaa perkelettä pois sieltä, kun sirpale pitäisi ottaa pois. Eikä sirpale mikään paholainen ole. Nämä asiat ovat sen kaltaisia asioita, että me emme niitä totisestikaan hallitse, ja sen tähden ulkonaiset merkit jossakin asiassa voivat olla aivan samanlaisia reaktiot, mutta kysymys on aivan eri aiheuttajasta. Ja joskus voitaisiin päätellä, että joku ihminen, joka on raivotilassa, niin siihen on tullut pahat henget, jos uskovainen joutuu sellaiseen tilaan. On kaksi miestä, jotka ovat siirtyneet tästä ajasta pois, ja tapaus on tavattoman monen vuoden takaa. Puhelin soi eräänä päivänä, se oli Suomessa kyllä sekin. Ja joku soitti puhelimella ja sanoi, että nyt sinua tarvittaisiin määrätyn pitäjän kirkon kylässä, että siellä on mies, joka meni sekaisin, uskovainen mies. Ja kun se meni sekaisin, niin se aikoi tappaa yhden saarnaajan, joka oli heillä yötä. Ja veivät sen B-puolelle sen paikkakunnan sellaiseen vanhaan kotiin, jossa sen kaltaisia ihmisiä siihen aikaan hoidettiin, mutta lääkäri oli mahdottoman viisas mies. Lääkäri oli sanonut niille viejille, että tämä nyt ei ole oikein minun potilaani, mutta jos saisi jonkun saarnaajan tänne. No, arpa lankesi minulle, kun he eivät tunteneet ketään muita lähistöllä olevaa henkilöä, jonka luokse olisi voinut kääntyä tässä asiassa, ja panivat taksiauton hakemaan, ja niin minä menin, mutta se kuski sanoi, että se lääkäri on sanonut, että ei sitä miestä saa laskea sinne sairaalaan, tulkoon minun tyköni ensin. Tapasin varsin sympaattisen miehen, joka sanoi, että tämä mies minun käsitykseni mukaan on uskonnollisessa harhassa. Se on terveestä uskosta mennyt joko sivuun tai yli. Ja minä kutsutin teidät, että nykäisette sen takaisin. Se oli vallan kamala lausunto minulle ja minä jo ehätin sanomaan, että kyllä se nyt on kuulkaa sillä tavalla, että se ei ole niin nykäistävissä, sillä me emme hallitse näitä asioita, että se on kokonaan Jumalan armon vaikutusta. Niin lääkäri sanoi, että no paremmin te ainakin hallitsette kuin minä en ole sisällä ollenkaan. Mahdottoman viisas ihminen. Ja siinä sitten keskusteltiin ja ajoin jo lähteä sitä potilasta katsomaan, niin hän sanoi, että jos ei ole kiire, niin istukaa tuohon, että mitä se kielillä puhuminen on. Niinpä minä sitten latasin 3 varttia koko tämän systeemin, kaikki tämän elämän sanat uskoon tulosta Pyhän Hengen kasteeseen asti. Lääkäri oli mennyt sitten osastolle sinne sairaalaan ja sanonut jollekin sairaanhoitajalle, että en minä paljoa käsitä noista uskon asioista, mutta kyllä niitä muutamat syvästi kokevat. Jos minä olen joskus elämäni päivinä rukoillut hartaasti Jumalaa, niin lähtiessäni siitä vastaanololta minä rukoilen, että Jumala kunnioittaisi sen lääkärin uskoa. Sillä hän uskoi kiveen kovaan, että se mies on nykäistävissä tielle. Ja minä epäilin, mutta rukoilin epäillessäni, että Jumala kunnioittaisi sen lääkärin uskoa. Minulla oli nimittäin verrattain vähän sitä lajia siinä asiassa. Mutta kun menin sinne sitä potilasta katsomaan, hän oli vähän niin kuin lääkkeiden vaikutuksen alla, mutta havaitsin heti, että ei tässä miehessä ainakaan nyt asu paholaista. Kun keskustelin hänen kanssaan, niin huomasin, että hän oli luisunut pois armon tunnosta, joutunut hirvittävän lain alle, kadottanut Kristuksen näköpiiristään. Ja tämä toteamus, että hän on kadottanut Kristuksen, teki hänestä raivoisan. Hän oli sellainen luonne ja sellainen taipumus hänellä oli, niin että hän saman tien myöskin suuttui silmittömästi Kristuksen asianajajaan, siihen saarnaajaan. Kun huomasin sen, niin aloin lukea sille miehelle Raamattua. Valitsin kaikki armon ja rakkauden paikat ja panin lain niin piiloon kuin ikinä pystyin. Ja puhuin sille 1 tunnin, menin 2 päivän kuluttua uudelleen ja latasin niitä samoja armon kohtia ja toisia lisäksi, joita olin etsinyt. Se mies alkoi kirkastumista ja lopulta se alkoi kiittää Herraa. Soitin lääkärille, että nyt se mies, että kyllä diagnoosi oli oikea, että kyllä se sivuun oli pahasti mennyt terveestä uskon näkemyksestä, mutta nyt se on tiellä. Mutta jos te pidätte sitä siellä idioottien joukossa, niin sitä alkaa heittää taas uudelleen, niin lääkäri sanoi, että juu, minä lasken sen heti pois sieltä ja meni samana päivänä päästi miehen kotiin. Hän oli 10 vuotta terveenä kotona, ei koskaan sellaisissa häiriöissä. Minä olin tilaisuudessa mukana, jossa hän siirtyi Herran luo. Hän on kotona Herran luona. Mutta meidän ei siis pidä vetää asioista vääriä johtopäätöksiä henkilökohtaisessa sielunhoitotyössä. Minä olen vakuuttunut, että vaikka jos joku paha henki ulkonaisena tekijänä riivasi sitä miestä, niin ei siinä mitään henkeä asunut, sillä se ei olisi vapautunut pelkällä evankeliumilla ilman ulosajamista, jos siinä olisi henkivaltoja asunut. Sen tähden nämä asiat, joista me nyt tässä jotakin puhumme, nämä ovat erittäin arkaluontoisia kysymyksiä. Jos olisi joku systeemi ja selvä kaava, joka tässä ladattaisi jokaisen eteen paperi, että se on näin, niin se olisi helppoa, mutta nyt ei ole sitä. Ja sen tähden tässä ei auta mikään muu kuin omista vähäisistä ja toisten monista kokemuksista sen verran viisastu, että aistit tottumuksesta alkavat eroittaa hyvän pahasta. Tai että sitten Jumalan seurakunta saa yhä enenevässä määrässä lahjaa eroittaa henget. Me emme tule selviämään viimeisten päivien henkien taistelussa, emmekä tässä henkilökohtaisessa sielunhoitotyössäkään, ilman Pyhän Hengen kautta tulevaa valtuutusta ja selkeää näkemystä. Ja jos tämä näkemys tulisi niin, että me hallitsisimme sen, niin se olisi helppoa, mutta me emme. Me olemme niin rajoitettuja ihmisiä, ihmisten maailma on niin vivahderikas ja moninainen näissäkin asioissa, että ei löydy sellaista hengenjättiläistä, joka voisi rekisteröidä kaikki ja sovittaa, että tämä on sellainen tapaus ja tämä on sellainen tapaus, kun ei ole yhtään samanlaista ihmistä. Kaikki ovat vain, on vain yksi sinä ja vain yksi minä koko tässä maailmassa. Ja siitä syystä sielun hoidollinen työ vaatii nimenomaan sitä, että me kohtelemme ihmisiä yksilöinä, otamme jokaisen tapauksen erikseen. Ja Jumala voi meitä sitten auttaa ja tahtoo auttaa. No niin, minä olen nyt sitten taas sanonut sanottavani ja kuluttanut aikaa tavattoman paljon, mutta asiasta olen yrittänyt puhua joka tapauksessa. On olemassa siis tämän kaltainen suuri alue. Ristiriitojen alue, tuntemattomista syistä aiheutuvat vaikeudet, ensinnäkin tunnetuista syistä, jotka ovat moraalisia rikkomuksia ja syntejä, josta ei selviä muutoin kuin tunnustamalla ja parannuksen tekemällä, tuntematon suuri alue, jossa on perinnöllisiä tekijöitä, lapsuuden aikaisia tekijöitä ja muita tekijöitä, jotka aiheuttavat ristiriitoja. Ja useassa tapauksessa, jos haluatte auttaa ihmisiä ja tunnette olevanne tyhmiä, niin kuin minäkin tunnen usean kerran, niin tyhmäkin näyttää viisaalta, kun on vaiti. Monet ihmiset ovat sellaisia, että he nimenomaan haluavat purkaa vain itseään. Ja annettakoon se tilaisuus, ei se kaikissa tapauksissa päde, mutta annettakoon se tilaisuus tietyissä tapauksissa purkaminen, itsensä purkaminen on hoitoa. Vaikkei siihen tehtäisi mitään muuta kuin yllytettäisiin, että se ihminen yltyy oikein purkamaan itseään, mutta vaatia ei sovi ollenkaan. Armoa on vain sellaisella itsensä purkamisella, joka tapahtuu vapaaehtoisesti. Sitä voidaan jollain tavalla kiihoittaa. Kerran eräs nainen, jo lähes 30 vuotta sitten, tuli Lahdessa keskustelemaan. Siellä oli mahdottoman paljon elämän vaikeuksia asioita. Minä käytin jonkun 3 vartin aikana jonkun tilaisuuden vaan yllyttääkseni sitä ihmistä, että se vain yltyi oikein puhumaan niistä vaikeuksistaan. 3 vartin kuluttua hän lähti pois. Kääntyi ovelta. Ja antoi minulle kaikkein parhaimman hymynsä. Se ihminen kyllä osasi hymyillä, mutta silloin se hymyili paremmin kuin koskaan. Ennen sanoi, että kiitos veli hyvistä neuvoista. Aamen.